Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar. Më 29 shtator, ditën e hënë, Kisha Katolike kremton festën e krengjeve Mikel Gabriel Rafael. Edhe Radio Vatikani ka fest, pasi ka për pajtor të vetin Shën Gabrielin Kryengjël, i cili i lajmëroi Shën Marisë se do të linte birin e hyjit.
Të martën përkujtohet Shën Jeronimi, meshtare dietare kishës, përkthyesi i Biblës nga hebraishtja e greqishtja në latinisht, duke na dhuruar Vulgatën. Kisha kujton edhe Shën Franceskun Borgja, meshtar jezuit.
Më një tetor, një fest shumë e ndjerë ndër shqiptar, ajo e Shën Terezës së Krishtit Fëmijë, virgjër karmelitane, dietare e kishës, pajtore e misioneve. Urimi ynë për të gjitha Terezinat që e kanë pajtore.
Tejtën me dy tetor, se cili prej besimtarve katolik falenderon Angjëllin edhe Trojës, në ditën që kisha u akushton atyre.
Më tre tetor, ditën e premte, kremtohet Shën Kandida Martire e Shën Gerardi.
Të shtunën me 4 tetor, një fest tjetër rëndësishme për shqiptarët, është dita Shën Francesku Tasisit, themeluesi të urdhët franciskanëve, cilët jetojnë e shërbejnë Shqipëri që në fillesat e veprimtarisë së tyre.
Të dielën e 27-a e vitit kishtar, përkujtohet edhe Shën Placido e Mauro, dishepuj të Shën Benediktit, si edhe Shën Maria Faustina Kowalska, virgjër me të cilën lidhet kulti i mshirës hynore.